Dopoledním hostem Českého rozhlasu Olomouc je dnes skaut Jan Pečinka. Já vás zdravím, dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Pane Pečinko, skauti na Olomoucku letos celý rok slaví 100 let od svého vzniku. Zajímá mě, jaké jsou ty oslavy, ještě pokračují nebo už je ta velká sláva za vámi?
Ta největší sláva už je za námi, ale ty dozvuky ještě pořád běží. Takže začalo to zhruba v tom červnu, kde byla velká výstava na pevnosti Poznání. Následovala potom ta velké setkání skautů na náměstí u radnice a průvod městem. Zajímavé na tom bylo to, že tam byla i mezinárodní účast a jen z Kanady, z kanadského Toronta přijel skaut a doprovázel ten průvod skautský městem na Dudy. Jeho prarodiče pocházejí ze Skotska a on teda se drží té tradice hry na Dudy. Byl tady i jeden skaut, nyní učitel angličtiny z Keni, kde je pochován zakladatel skautingu Robert Bainpole. Takže tyhle ty mezinárodní souvislosti. No a po téhleté víkendové akci potom následoval velký tábor Supercamp, který byl mimo okres Olomouc, dá se říct. Byla to ta Drozdovská pila za Zábřehem, na kterou přijelo zhruba 350 skautů. Za krásného počasí, byť chladného, ráno tedy na stanech a na louce byla jinovatka, ale sluníčko to vždycky napravilo, kde se tedy vzpomínalo v takovémhle zase přírodním prostředí to výročí skautů z Olomouce.
Ano, jsou to skauti z Olomoucka. Mě by zajímalo, jestli máte přehled o tom, kolik jich tady teď v současné době je, a to myslím od malých vlčat světlušek až po ty nejstarší rovery.
Tak nemám přehled po jednotlivých kategoriích, ale zhruba 1800 skautů je na okrese Olomouc.
Jak dlouho vy jste u skautu?
Já jsem začínal vlastně v roce 1968, letos je to tedy 51. rok, a slib jsem skládal o rok později, v roce 1969. Začínal jsem v obci Lazničky za Tršicema, kde jsem v té době bydlel, no, celá naše rodina. No a bohužel tedy v roce 70 skauti museli zase skončit svoji oficiální činnost. Já jsem pak pokračoval ještě s oddílem Zlatá kotva, turistický oddíl Zlatá kotva ve Velkým Tinci, kam jsem se přestěhoval. No a v 90. roku, když to znovu propuklo, tak jsme začínali, znovu obnovili teda oddíl v Čechovicích a pokračujeme do dnešních dnů.
Já bych se vrátila k tomu období. Vy jste říkal, oficiálně skaut nefungoval, byly zakládány turistické oddíly. Zajímá mě, jestli jste i v tom turistickém oddílu přesto všechno dodržovali ty skautské zásady.
Plnili se bobříci, nemohla se používat skautská symbolika, jezdilo se na tábory, jezdilo se na různé akce, ale prostě ty zásady, tak jak zní skautský zákon, co by skaut měl plnit, to jsme se snažili dodržovat.
Takže ten obsah zůstal. Co vás vlastně ke skautu přitáhlo?
S tím, že za mnou přišel v tom dubnu roku 68 můj vzdálený příbuzný Josef Lepařík a řekl, my jsme skautovali po válce v tom roce 45 až 48, 49. Skauting se obnovuje, pojďme s tím pomoct. A tak jsem se s tím více seznámil, ale už jsem měl předtím několik Foglarových knížek v ruce, takže jsem nějakou matnou představu měl a rád jsem tedy do toho se zapojil. Založili jsme družinu vlčat a družinu starších skautů a prostě propuklo to.
Kolik vám bylo let?
18.
18, tak to jste začínal docela pozdě se skautem, teď už je začínají děti kolem těch 5-6 let.
Doslova, takže pro mě to byl už vstup v takové téměř skoro dospělosti.
Vy jste začínal v podstatě v roverském věku.
Dalo by se říct.
Kromě toho, že vás někdo oslovil, abyste pomohl, co vás lákalo právě na těch skautských zásadách, na tom, o čem pro vás skaut je, nebo jste na to přišel až časem?
Tak určitě nějakou tu představu jsem měl, prostě to založit oddíl a vést ty mladší k tomu, aby se dokázali o sebe postarat, pomáhat druhým, naučit se tábornické dovednosti. Vyjeli jsme potom v červenci na první tábor, byť hodně provizorní, co se týče vybavení, stanů, cel a podobně, ale byl to jakýsi začátek. Takže to prostě postupně člověk nasává další informace. Byla vrácovská škola v Přerově, kam jsem dojížděl o víkendu vždycky na ten jeden den. A Pepa Lepařík mě dával další informace nebo starý skautský příručky, ze kterých jsem čerpal.
Takže jste se učil za pochodu, jak se říká.
Tak nějak.
V dopoledni Českého rozhlasu Olomouci dnes povídáme s Janem Pečínkou, skautem a zástupcem vedoucího skautu v Čechovicích. A já bych se právě teď s vámi do Čechovic přesunula. Vy jste mluvil o tom, že samozřejmě v roce 1990, to znamená po revoluci, byl skaut obnoven a vy jste začal působit v Čechovicích už jako vedoucí, nebo jak jste to měl?
V podstatě jo, byl jsem iniciátorem toho, že teda oddíl vznikl, oslovili jsme rodiče a děti, nebo děti a rodiče, projevili zájem. Moje děti vlastně byly v tom věku taky těch 10-12 let, takže ti taky byli součástí toho oddílu a napojili se potom vesnice v okolí, takže nejenom Čechovice, ale Velký Týnec, Doloplazy, Krčmaň. A v té době jsme spadali pod středisko Velká Bystřice.
Vy jste sebou sem do studia přinesl také dvě historické kroniky právě čechovického skautu. Co to jsou za poklady?
Tak ta jedna je z roku 1946, kdy naši předchůdci skauti začínali v tom září roku 1945 po skončení druhé světové války a první svůj velký tábor měli právě v tom roce 1946. Tady na obalu je ještě symbolická skautská lilie vyřezaná z březové kůry a jsou tady velice zajímavé zápisky z toho, jak probíhaly schůzky, jak se připravoval tábor, který byl na Kozlově nad Velkým újezdem, což vlastně byly do té doby Sudety, dalo by se říct. Celou výbavu tábora si skauti naši předchůdci dovezli na ručním vozíku, který tady podle zápisu měl asi 600 kilo, takže tlačili to těch 15 kilometrů a nahoru na Kozlově to pořádně do kopce. Takže je to zajímavý a někteří z těch našich předchůdců ještě žijí, takže můžeme s nima některé ty jejich zápisky probírat, vzpomínky jejich si poslechnout, jakým způsobem zásobovali tábor a tak dále. Takže oni pracovali tedy až do toho roku 49, takže máme ještě mimo téhleté největší kroniky ještě dva zápisníky, které se zachovaly. Byli účastněni na dalších akcích, nejenom tenhle tábor, ale byl velký sraz skautů v Olomouci, to byla ta Volkerova župa, kde teda v envelopě bylo několik stovek skautů z okresu Olomouc nebo z té oblasti Olomoucka, takže to je k téhle kronice. A potom tedy kronika, která je ještě starší a má vztah časově od roku 1921, čili dva roky po založení skautingu v Olomouci, vznikla tato kronika a je zajímavá tím, že se podařilo do ní dostat i podpisy tehdejšího prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, jeho dcery Alice. Je tady podpis i doktora Eduarda Beneše, tehdejšího ministra zahraničí, jeho manželky Hany Benešové. A jsou tady další vzpomínky, je tady podepsaný i Resl Ořovský, jeden spoluzakladatel skautingu, je tady podepsaný Antonín Benjamin Svojsík, který se také v Olomouci zastavil, takže je to teda kronika, která má svoji velkou historickou hodnotu.
Když se probíráte těmi takhle starými zápisky, když se vrátím k té první kronice, která třeba obsahuje zápisky z táboru, z různých schůzek a tak dále, jak se podle vás za tu dobu ta náplň toho skautu změnila? Změnila se vůbec, anebo ten základ zůstal stejný?
Já si myslím, že ten základ zůstal stejný. Samozřejmě doba patřičně pokročila, takže se využívá spousta moderních věcí v tom dění ve skautském oddíle. Od komunikace s jinými oddíly, od komunikace třeba si se zahraničím, s ústředím, už to není ta klasická poštovní komunikace nebo poštovní spojení, ale jsou tady telefony, mobily, maily a tak dále. Pokud se týká vybavení na tábory, tak to také pokročilo. Používáme ale na táborech ty historický, klasický československý podsady, který teda vymyslel Antonín Benjamin Svojsík na těch svých prvních táborech. a který propagujeme i v zahraničí, když naši skauti vyjedou třeba na ty jambory.
Kromě těch kronik jste sebou přinesl také krásné pohlednice, které jsou ručně malované a většinou vychází při nějakých příležitostech, například při setkávání skautských sběratelů, které se koná tady v Olomouci. A jejich autorem je akademický malíř Ladislav Rusek, řečený šaman tou skautskou přezdívkou, podle kterého je zároveň pojmenováno středisko, pod které čechovický skaut spadá. Tak co to byla za osobnost?
Ladislav Rusek začínal se skautováním v roce 1945 v Oseku, kde tehdy bydlela jeho rodina. Později vystudoval pedagogickou fakultu v Olomouci, tu výtvarnou výchovu, dalo by se říct, malování. Učil později v Postřelmově a vrátil se na univerzitu znovu jako učitel výtvarné výchovy s tím, že pro skauty, byť i za totality, namaloval spoustu motivů, PFek, Ex Libris, a po obnově skautingu v roce 90 se zase zapojil do té skautské činnosti. Já jsem se s ním seznámil v roce 1994, kdy jsme se potkali na jeho výstavě, a on později spolupracoval s naším oddílem a střediskem, pomáhal nám právě při zajišťování těch setkání skautských sběratelů, mezinárodních setkání skautských sběratelů v Olomouci, a namaloval pro skauty obrovské množství různých motivů, ať už to byly linority, později teda ty pastely, a my jsme jich asi 80 už těch motivů vydali na barevných pohlednicích, který teda vydáváme pro to setkání skautských sběratelů. Naši skauti to vozí do zahraničí, pokud jdou na různá setkání, a samozřejmě se to používá i jako korespondenční materiál.
Když se vrátíme k těm setkáním skautských sběratelů, tak v letošním roce 9. listopadu se uskuteční už 25. takové setkání. Ono to vypadá, že ten letošní rok je plný nějakých výročí. Co se vlastně všechno sbírá? Co všechno skaučtí sběratelé schraňují?
Tak jsou to třeba i časopisy, zejména se snažíme zachovat ty nejstarší časopisy, ať už to byly ty prvorepublikový nebo poválečný, což je vždycky zajímavá historie v nich zachycená, ale jsou to třeba i ty pohlednice, jsou to kovové oznaky, velkým hitem jsou skautské nášivky, které se u nás až tak moc nerealizují, ale zejména v zahraničí jsou skauti zvyklí, že na jakoukoliv svoji větší akci si nechají tu nášivku udělat. A zase my jim třeba nabízíme ty naše pohlednice, o které oni mají velký zájem, protože to zase oni až tak moc nerealizují. Další věci, které se sbírají, opasky, skautské opasky různého provedení, čepice, trička, součástí krojů skautských. Je toho prostě je velká série skautských známek, zejména v zahraničí se vydávají, a tak dále, a tak dále.
Vy jste sám taky sběratel. Zajímá mě, jaký největší poklad ve své sbírce máte, čeho si nejvíce ceníte?
Tak asi ta naše sbírka těch skautských nášivek, které máme asi 1800, jedna z těch zajímavých je z roku 1954, kterou jsme vyměnili se skauty v Owensboro v Kentucky, kde jsme byli na výměně partnerských měst Olomouc s Owensboro a byli jsme u nich na táboře a oni byli zase u nás, takže tam jsme se potkali s jedním sběratelem, který nám nabídl tuhletu nášivku. Zajímavá je nášivka z roku 1969, kterou jsem získal od švédských skautů na táboře, kde byli se skauty v Kroměříži, kde jsem byl taky týden jako účastník nebo vedoucí jedné družiny. Takže co se týče těch nášivek, ale zejména potom ty předválečné časopisy, které jsou třeba svázané už do knih, takže to je zajímavé listovat v nich a vidět, co všechno se probíralo v časopisech, co tam bylo publikované.
Já jsem část té vaší nášivkové sbírky viděla a vy jste říkal, že vlastně spoustu z nich jste získali na takzvaných jamboree, což jsou velká setkání mezinárodní skautů z různých koutů světa. Kdy jste byl na jamboree poprvé?
Poprvé to bylo v roce 1994, jsme vyjeli do Holandska, kde se odehrávalo první evropský skautský jamboree, který mělo být generálkou na světový jamboree, který se v následujícím roce v Holandsku konalo. Prostě byl to ohromný zážitek, když na jednom velkém prostoru táboří 10 000 skautů a na tom světovém jamboree se to násobí až třeba do těch 30-40 000 skautů na jednom velkém táboře, což je ohromný zážitek potkávat se skauty z různých koutů světa, předvádět naše aktivity. My jsme tam třeba zvezli hanácký kroje, tance jsme předváděli, velikonoční zvyky jsme předváděli, ale samozřejmě i naše skautské aktivity. Poslední jamboree bylo letos ve Spojených státech. Organizovali to Kanaďani, Mexičani a američtí skauti, kde byli teda i naši zástupci. Z našeho střediska bylo 7 skautů.
Vy už nejezdíte na jamboree?
Naposled jsem byl v roce 2007 v Anglii, kdy bylo 100 let výročí vzniku skautingu, který má teda začátek v té Anglii. A už to přenechávám těm mladším, připravuju je na to, organizuju to. Od toho vznikla i moje přezdívka Jambo. Takže jsem rád, že teda ta štafeta pokračuje a skauti si dovezli svý zážitky z tohohle ohromného setkání.
Když se vrátíme zpátky do Čechovic, k tomu vašemu čechovickému oddílu, jak on funguje, kolik máte skautek, skautů, vlčat, světlušek, co všechno máte za aktivity?
Začínali jsme v tom roce 90, kdy nás vyjelo 12 na první tábor za velký újezd na Vrchní Pilu. V současné době náš oddíl má registrovaných 42 členů s tím, že některé děti k nám dojíždějí. Jsou to mnohdy odchovanci našich členů z těch 90. let, takže dojíždějí třeba i z Hluboček, z Grigova, z Velkého Týnce. Máme družinu Vlčat, pak je tam skupina Roveru Rangers a družina Světlušek. Dáváme dohromady teď družinu skautek, protože nám odešla vedoucí, musíme ji nahradit tak, aby se ta činnost obnovila. Takže od toho velkého táboření v létě plus ty další aktivity mimo klasickou skautskou činnost, třeba si ty velikonoční zvyky, vynášení smrtky, klepání, potom třeba s před Vánocema rozvážení betlémského světla, který naše středisko vozí až nahoru do Krnova, kde si ho přebírají od nás polští skauti. Vozíme symbolicky to betlémské světlo i do té staré vody u Libave, kde jezdíme 25 let pracovat na obnově tohoto místa. Samozřejmě roznášíme betlémské světlo i do rodin u nás ve vesnici, ale i do okolních vesnic. Družiny mají jednou za týden schůzku, buď v klubovně, nebo podle počasí i venku. Učí se trochu z té přírody, to, co potřebují potom na to táboření, takže ta klasická aktivita.
Vy jste vystudovaný doktor práv a to mě přivádí k tomu, že vlastně skaut asi vždycky byla taková volnočasová aktivita, dobrovolná, o víkendech, po práci a tak dále. Tak zajímá mě, jak se to dá skloubit s tím pracovním životem?
No, tak je to někdy hodně náročný s tím, že všechny naše tři děti prošli tím naším skautským oddílem, ale myslím si, že musím sklonit poklonu mé ženě, která mě v tom podporovala a dělala to zázemí rodiny, protože připravovat schůzky každý týden, případně nějaké výpravy, potom ty mezinárodní kontakty, příprava na tábor, aktivity kolem setkání skautských sběratelů, ale dělám i takový větší akce jako Hanáckou Sibiří k pramenu Odry. 30. dubna byly vždycky skautské čarodějnice a tak dále, takže na čas je to někdy hodně náročný.
Teď už jste v důchodu, takže toho času máte samozřejmě ještě míň, předpokládám.
Jo, tak to je, že správný důchodce asi toho času má míň než v době, kdy byl pracovně zařazený.
Obnova staré vody letos 25 let od chvíle, kdy jste do staré vody přišli a kdy vznikl ten nápad obnovit toto opuštěné místo na Libavsku. Když se podíváte zpátky před těmi 25 lety, když jste tam přišli s tou první družinou skautskou, co jste viděli?
člověk vstoupí do místa, o kterým se nějak doslechl, že existuje dříve v uzavřeném vojenském prostoru. Když jsme tam přišli, tak v podstatě jsme konstatovali, že jsme vstoupili do pralesa, ze kterého trčely dvě věže kostela. V té době už se začínalo opravovat, památkáři a armáda to postavili tak, že tady se bude opravovat. V té době to ještě všechno spravovala armáda. A my jsme nabídli památkářům a v podstatě i armádě, že bychom s tím mohli pomoct, protože stavební firma, která opravila kostel, říká, jo, ale ten prales kolem, to už není naše záležitost. A památkáři říkali, to by bylo dobrý, tohle to všechno, ty náletové křoviny vyčistit, aby teda ten kostel vystoupil. Vystoupili trosky kláštera, hřbitov, královská studánka teda v troskách. Takže tím jsme začínali. Čištění toho pralesa od náletových křovin a stromů, které za těch 40 let vyrostly.
Kolik vás bylo na začátku?
No, taky se nás sešlo toho 1. května 1995 12 ruční pilky, sekírky a začínali jsme s tím, že teda jsme se potom vraceli ještě na podzim a ta tradice se dodržovala, že pravidla teda v půlce května a v půlce září se setkáváme, pomáháme při přípravě poutí, které se obnovily taky v té staré vodě. Někdy jsme tam byli i častěji, protože když se obnovovala ta královská studánka, tak stavební firma, kterou jsme vlastně nějak my zajišťovali, potřebovala spoustu pomocných prací, které jsme mohli zvládnout, takže se jezdilo třeba i ve všední dny nebo o víkendech, co bylo potřeba.
Když se po těch 25 letech teď podíváte na starou vodu, jak se změnila?
No, zmizel ten prales, vystoupily trosky domů, vystoupily trosky kláštera. Největší změna je určitě ta obnovená kaple královské studánky, kterou jsme našli v troskách, zůstaly z ní jenom schody a tekoucí voda, ale prostě do rumiska. Takže to si myslím, že je největší markant v tom areálu starovodským, ta obnovená kaple. Vyčistili jsme hřbitov, který byl taky v hrozném stavu. Tam jsme obnovili některé náhrobky, postavili jsme znovu centrální kříž. Nyní se věnujeme intenzivně troskám kláštera a klášterní zahradě, kde se snažíme třeba zpřístupnit bývalý vstup do budovy odvozem toho rumiska. V klášterní zahradě zase čistíme od náletových křovin a chtěli bychom ji nějak zkulturnit, aby to byla tedy zahrada.
Připomeňme příběh staré vody.
No, nejstarší písemné vzpomínky jsou z 13. století. Od roku 1500 v tom 16. století se vytvořila ta tradice poutí ke svaté Aně ve spojitosti se soškou, která se tam měla najít a přilákala spoustu lidí z okolí, kteří začali chodit do tohle místa. Kolem roku 1680 ta situace nazrala natolik, že množství poutníků, kteří přicházeli, prostě už nebyla schopna pojmout ta malá kaplička, která tam byla, a rozhodlo se, že se tedy tato kaple strhne a postaví se nový kostel, který stavěl italský stavitel Pietro Tenkala, stavitel kostela na Svatým Kopečku, olomouckého arcibiskupství, budovy Kroměřížského zámku, který je zapsaný v památkách UNESCO. A skutečně se v roce 1698 kostel dokončil, následovala stavba piaristické koleje, tedy toho kláštera, kde byla dlouhá léta škola, něco jako gymnázium. Vzpomíná se tam také i kus polské historie, že se tam měl roku 1079 zastavit v tomhle údolí polský král Boleslav II., který ho vyhnali z Krakova po tom, co zavraždil tamního biskupa Stanislava. A z některých historických materiálů jsme vyčetli, že se zde měl roku 863 zastavit i Cyril s Metodějem, když procházeli Moravou. Takže je to místo, které má takovou zajímavou historii. Samozřejmě to poslední století, doba první republiky, vznik Československé republiky, předváleční napětí, zabrání Sudet, válka, odsun německého obyvatelstva z této oblasti, vznik vojenského prostoru, likvidace 22 vesnic, které by zůstaly v tom vojenském prostoru, včetně teda Staré Vody, podařilo se zachránit ten kostel.
Kolik se za těch 25 let nabalilo těch dobrovolníků, kteří pečují o obnovu Staré Vody, protože začínalo vás 12?
Na počet osob to spočítaný nemáme, ale jsou víkendy, kdy se nás sejde třeba i 120. To už je potom někdy problém zajistit dostatek nářadí a rozdělit tu práci tak, abychom využili všechny, kteří přišli přiložit ruku k dílu. Tak nějak jsme to zhruba počítali, že jsme tam odpracovali za těch 25 let zhruba 18 000 hodin. Plus minus je to, teda jsou ty hodiny, které jsou od těch 8-10 letých skautů až po ty nejstarší, kdy tam přijíždí třeba skauti i 70-80 letí.
A odkud odevšad přijíždějí pomoci tomu místu?
Tak samozřejmě to nejbližší okolí, Olomouc, naše oddíly ze střediska, Doloplazí, Velký Týnec, Velký Újez a tak dále. No ale jsou to pak skauti z Ostravy, z Frýdku Místku, Dub nad Moravou, abych nezapomněl, to je velice silný účastník těch našich aktivit. No ale přidali se postupně i skauti ze zahraničí, takže Poláci ti to měli nejblíž a ta spojitost s tou polskou historií se tam prostě iniciovala. Asi 14krát tam byli už skauti z Kanady, což je ohromný, když oni letí těch 7000 kilometrů, aby tam ten jeden víkend z pravidla v květnu s náma mohli spolupracovat a pak se třeba ještě tady 10-14 dní zdrží u skautů a navštíví Prahu a památky Olomouce a do Vídně a podobně. Byli tady skauti ze Spojených států při té naší výměně, byli tady skauti z Francie, z Versailles, tady týden tábořili u Staré Vody a pracovali, skauti z Německa, mnohdy navázáni na rodáky, kteří z těchto míst odešli, skauti z Holandska a tak dále.
Úžasné, 18 000 hodin. Zajímá mě, jaké máte plány do budoucna, kolik je toho ještě potřeba udělat?
Průběžně se musí čistit ten terén od toho náletového křoví, který vyrůstá pořád z těch trosek, zejména na tom klášteře. Průběžně čistíme dvakrát do roka hřbitov, který už vypadá trošku jinak než ta divočina předtím. Chceme obnovit jeden z křížů, kde kdysi stával nahoře nad starou vsí, kde stával kdysi i větrný mlýn. Chtěli bychom umístit informační tabule právě k tomu klášteru, ke hřbitovu, k místu, kde stával kdysi vodní mlýn, tak aby když návštěvníci přijdou, aby si udělali představu o tom, jak ta vesnice kdysi žila.
Viděla jsem na stránkách obnovy Staré Vody také informaci o tom, že tam už proběhla svatba dokonce, takže je to asi místo, které nějakým způsobem může lákat. Dovedete si představit, že by se tam někdy vrátil život, anebo že to zůstane jenom místo, které bude jaksi připomínat historii?
No tak ty svatby už byly tři dokonce, dvě vyloženě skautský. A bylo zajímavé na tom to, že ta jedna svatba byly dívka s chlapcem, kteří se při těch skautských našich aktivitách tam seznámili, z Doloplas a z Velkého Týnce. Vypadá to tak, že nějaký život do té Staré Vody se asi zatím nebude vracet, protože je to na okraji vojenského prostoru, žádná obytná budova tam není, nejbližší možnosti zaměstnání jsou velice vzdálené. Takže zatím to nevypadá, ale chtěli bychom pomoct při obnově využití toho areálu třeba pro kulturní akce, koncerty, návštěvy zajímavých osobností a to se nám třeba zdařilo. Měli jsme tam nachystaný koncert Pavla Šporcla, který jsme pak museli přesunout z technických důvodů, v loňském roce předvánoční koncert a další akce, které se teda jako takhle chystají.
51. rok jste ve skautu, součástí skautu, jste skautem. Co to pro vás znamená?
Tak je to spousta zážitků, ať už z těch jednotlivých schůzek, z výprav. Člověk cítí tu sounáležitost s těma generacema těch dětí, které prošly. Hlásíme se k sobě, mnohdy už jsou to tátové a maminky, kteří oddílem prošli a jejich děti třeba v oddíle zase pokračují, ale mnohdy bydlí v širokém okolí a když přijedou do Čechovic, tak se hlásí. prostě ten pocit, že se snažíme těm dětem dát dobrý životní zásady, se kterými by tedy měli vstupovat do života, měli by cítit tu sílu toho kamarádství, přátelství, která se v tom oddíle vytváří, i tu schopnost vyjet třeba do světa, poznat se se skautama z různých koutů Evropy nebo i dokonce světa, dokázat se postarat sám o sebe při pobytu v přírodě, pomáhat druhým, aby tedy ti, kteří potřebují pomoc, ji našli především u skautů. Takže to jsou ty věci, které v tom skautingu jsou živý.
Hostem dopoledne Českého rozhlasu Olomouc byl skaut z Čechovic Jan Pečínka. Já vám moc děkuji za návštěvu a za zajímavé povídání.
Děkuji, nashledanou.